6 de milioane de dolari. Însă după criza financiară din Rusia din anul 1998, rezervele au scăzut până la 141 milioane de dolari. Din suma totală a rezervei valutare, 70 de milioane de dolari sunt păstrate în hârtii de valoare, iar 207 de milioane reprezintă disponibilități și plasări la termen, inclusiv 109 milioane de dolari în bănci străine. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Regimul președintelui Belarus Lukashenko și-a anunțat intenția de a închide misiunea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa la Minsk, pe motiv că, cităm, nu tratează cu suficient respect guvernul. Autoritățile belaruse nu i-au expulzat pe membrii misiunii, însă au refuzat să le prelungească vizele de ședere în țară. Singurul diplomat din misiunea OSCE care se mai află încă la Minsk este Alina Josanu, cetățeancă a Republicii Moldova. Relatează Alexandru Eftode.
Singura persoană cu statut de diplomat din misiunea OSCE la Minsk, moldoveanca Alina Josan, va părăsi Republica Belarus marțea viitoare, când îi expiră acreditarea diplomatică. Întrucât deține cetățenia Republicii Moldova, ea nu are nevoie de viză pentru a se afla în Belarus, însă colegii săi de la OSCE consideră că va fi în nesiguranță la Minsk după ce își va pierde imunitatea diplomatică odată cu expirarea acreditării. Iată ce ne-a declarat prin telefon de la Minsk Alina Josan.
Având statutul și diplomatic și imunitățile, eu n-am avut probleme timpul ăsta. Eu aveam gândul poate să mă rețin câteva zile sau câteva timp, neavând nevoie de viză, eu pot să rămân aici ca cetățeancă în Moldova, da? Să activez, să lucrez, dar colegii diplomați și lumea mai experimentată îmi spune că fără imunitate diplomatică mai bine să plec. Din cauza asta eu de 29 ani plec.
Alina Josan este singura din grupul de diplomați ai OSCE pentru Belarus care deține cetățenia unei foste republici sovietice, ceilalți fiind cetățenii ai unor state occidentale. Am întrebat-o dacă faptul că deține cetățenia Republicii Moldova le-a determinat sau nu pe autoritățile bielaruse să o trateze cu mai multă bunăvoință decât pe colegii săi din misiunea OSCE, mai ales după ce guvernarea comunistă de la Chișinău a declarat drept o prioritate colaborarea cu Belarus.
Eu sunt pragmatică și înțeleg că prea mult nu se poate de așteptat la ei, dar am sperat că totuși nu am cetățenia nici americană, nici germană, adică am cetățenia Moldovei, cum se spune, țară prietene cu Belarusia, dar nu, se vede că nu, atitudinea este pur și simplu ca lucrător, ca membru a OSCE. În convorbiri neoficiale, eu știu că și reprezentanții ministrului de externe a Belarusiei și alții au spus că personal împotriva mea nu au nimic. Dar după cât știu, au spus așa și referitor la colegul meu englez, care pe urmă nu i-au preluat viza, așa că personal nu au nimic, dar cred că ca membru a OSCE au ceva.
Am solicitat-o pe Alina Josan, care s-a aflat la Minsk pe parcursul ultimilor 4 ani, să facă o comparație între situația din Belarus și Republica Moldova în planul libertăților cetățenești și al bunăstării materiale a populației.
Ce ține de libertăți, totuși sunt convins că Moldova este mai bine din partea asta. Ce ține de bunăstarea materială, economia merge în jos oricum, tot ce se produce, se produce mai mult pentru depozite, adică nu pot spune că o țară care într-adevăr prosperă, cum a spus Ziuganov, numind Moldova și Belarusia, sunt țările cele mai prospere din fostul Uniunii Sovietice, dar nu, surplusurile, adică tot ce au avut ei până acum se termină. Se măresc prețurile, deja anul ăsta au început să mărească prețurile la purtători de energie. Dacă ei nu ies acum din criza care o au în relație și cu Europa și cu Rusia, ei așteaptă ce a fost la noi în criza asta economică. Ei au întârziat un pic, dar eu cred că ei o strec prin toate cele ce a trecut Moldova toți anii ăștia.
Relațiile OSCE cu autoritățile bielaruse s-au deteriorat întrucât misiunea de la Minsk nu a recunoscut rezultatele ultimelor alegeri care l-au confirmat pe Alexandr Lukashenko în funcția de președinte. De asemenea, membrii misiunii au atenționat în repetate rânduri că în Belarus sunt încălcate drepturile omului. Alina Josan ne-a spus că, după ce va părăsi Minskul, se va alătura colegilor săi din grupul de diplomați ai OSCE pentru Belarus, care se află în prezent la sediul central de la Viena al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Contractul ei cu OSCE se încheie la sfârșitul acestui an. Alina Josan a spus că a fost invitată să activeze după aceea în cadrul Ministerului Moldovean de Externe, dar, deocamdată, nu a luat o decizie în această privință. Din Chișinău, Alexandru Ieftode, Radio Europa Liberă.
Conducerea Teatrului Național Vasile Alexandri din Bălț a convocat o conferință de presă în care a făcut publică situația gravă în care s-a pomenit această instituție culturală. Detalii de la corespondentul nostru local, Vitalie Cazacu.
Teatrul Național Vasile Alexandri din Bălț s-a pomenit într-o situație deosebit de gravă și a rămas practic fără surse de finanțare. Acest fapt a fost comunicat jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă prelejuite de începerea unei noi stagiuni teatrale la Naționalul Bălțean. Anatol Răcilă, directorul teatrului, a comunicat presei că actualele autoritățile statului nu sunt interesate în existența acestui centru de cultură națională. Anatol Răcilă.
Suntem puși acum la niște încercări, cred eu. Cineva vrea să scape de teatru, deci ca să nu o facă tare și de sus și să oficializeze lucrul ăsta, o face foarte încet și pe ascuns și chiar de la spate. Se înțelege clar că teatrul din Bălți, fiind teatru național, putea fi și teatru municipal. Adică cineva și-ar permite să retragă statutul, să începem judecățile ce înseamnă teatru național și înseamnă teatru municipal. Ca să scape de teatru. Situația e foarte grea, actorii au început să plece, dar nu numai actorii, pleacă și personalul care este prima mână lângă actor. Niște calcule poftim din 252 personalul teatrului în 90 când s-a inaugurat, astăzi am rămas 85 de persoane. Adică au rămas trupa, în principiu, și niște oameni care ne ajută să facem spectacol. Adică s-a redus cât s-a putut de reduce, cred că iar zic așa, nu oficial, omul a plecat în cetișorul, s-a făcut lucrul ăsta fără mari dureri și fără mari probleme, dar suntem nevoiți să facem lucrurile.
Potrivit lui Anatol Răcilă, soarta teatrului de la Bălți este incertă, însă actuala echipa Naționalului Bălțean crede într-un viitor mai bun.
Până în altă suntem toți în aer. Eu bănuiesc că ar trebui să supraviețuim cumva. Nu știu cum. Eu, din arenda ce o pot scoate, deocamdată e 58.000 de lei pe an, vorbesc de spațiile care sunt date în arendă. Cei ce mai iese din sală și așa mai departe, bine, un 60-70.000 de lei pe an. Deci asta nu e nimic. Asta e pentru a plăti o lumină, a plăti o apă și așa mai departe. Deci în rest, și cei ce ține de montări, ne bazăm pe cei ce avem mai vechi, stricăm cei ce mai vechi, încercăm să facem. Să sperăm că asta va fi o perioadă foarte mică. Să sperăm că după discuția cu Voronin, care a fost, am înțeles că de la anul, chiar și anul ăsta se vor lua niște decizii, dar la anul numai decât și tot timpul omul trăiește cu speranță. Ce câștigăm dacă, zicem, anunțăm o grevă? Cineva o să bată din palme, o să se bucure că am anunțat-o și o să gândească că e spectacol și chiar cu ce o să aplaude. Deci eu nu cred că e serios din situație. Eu cred că entuziasmul trebuie și speranța trebuie să moară ultimele. Cât mai putem, trebuie să ne menținem, că aici se cheamă focar de cultură națională, aici la Bălți și în toată Moldova.
Solicitat să precizeze dacă autoritățile locale acordă vreun sprijin teatrului, Anatol Răcilă a spus.
Ei nu le dau nicio copie. Și vă rog, i-ați publicat, eu îi rog să pună niște urne în fața teatrului, cu toate sărbătorile, și a rușilor, și a moldovenilor, și a turșilor, toate făcute scările teatrului. Eu n-am o urnă. Și eu promis viceprimarul cum mi-a pune, dacă și eu n-am zis că da, lasă-i să plătească. Adică tot orașul e plin de urne, la teatru nu trebuie. Să-l pune Răcilă, eu zic că el e naționalist. Eu am să le pun până la urmă. Dacă ei nu știu, eu le rămânesc la el. Dacă cum suntem teatru de național, dar noi activăm aici, suntem și teatru vostru, ce nu există 10%, măcar leafă, dar măcar montările două.
În cadrul aceleiași conferințe de presă, actorul Iulian Codău, unul din membrii primei trupe de actori de la Teatrul din Bălți, a declarat că de situația creată în teatru sunt de vină nu numai autoritățile, ci și fiecare dintre noi. Iulian Codău.
Când o să se pună capăt discuțiilor astea, e greu, e sărăcie, n-avem bani. Pentru multe alții, este un sân bani, când e vorba de niște lucruri care trebuie să fie în folosul poporului ăsta, a culturii, să zicem, nu se găsesc bani. Ce vreau să zic pe de altă parte? Pe de altă parte, cred că și noi, las că e bine, lasă-mă așa că mi-e bine așa. Eu să vă spun sincer, pe mine nu că mă doare inima, dar îmi vine să urlu. Mă întâlnesc cu cunoscuții mei, măi, dar n-am fost la teatru și ăla, măcar odată. Zic, bine, băi, omule, dar cum se poate, măi, în 10 ani de zile să nu vii acolo? Pensionar ești, pensionar. Dar că tu nu știi, măi, că pensionar la noi vin gratis. Nu mai vorbim de acum, de faptul că îi dai omului invitație. Da, am să vin, numai decât dacă mă întâlnesc după spectacol. E, ce ai fost? E, dar știi că ea ca a venit cu mătrânia și ne-am dus, înțeles? Uite, indiferența asta totală a moldovanului ăsta a nostru, care s-a transformat în nu știu ce. Asta sigur că este o problemă foarte dureroasă. Să-l trezim pe omul ăsta, să-l trezim.
Mai adăugăm că cea de-a 46-a stagiune va demara la Teatrul din Bălți luni, 28 octombrie, cu spectacolul Ovidiu, după o piesă omonimă a lui Vasile Alexandri. Deși se confruntă cu multiple dificultăți, trupa teatrului va prezenta publicului pe parcursul stagiunii și două spectacole în premieră. Este vorba de spectacolul Venexiana cu autor anonim și spectacolul Un clopot pentru Molda după o piesă de Ion Puiu. Din Bălți, Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi la București a fost lansată o carte de interviuri cu fostul ministru de externe român, Petre Roman. Corespondenta noastră la București, Cristina Poenaru, a întrebat opinia lui Petre Roman despre relațiile dintre București și Chișinău, inclusiv despre informațiile deținute de autoritățile române despre cetățenii moldoveni care au și cetățenie română.
Cum ați prezenta, domnule senator Petre Roman, volumul pe care tocmai l-ați lansat?
Cartea este o carte de mărturii pe care le consider provocate, pentru că am avut poate cea mai bună formulă de a mă exprima, având un interlocutor care, fiind foarte bun cunoscător al vieții politice, m-a obligat, în modul cel mai, să spunem, onest cu putință, m-a obligat să-mi confund propriile mele amintiri cu realitatea.
Există mărturii privind Republica Moldova și în această a doua carte în care răspundeți întrebărilor Elenei Ștefoi?
Există una importantă, și anume există referirea în legătură cu tratat de bază cu Republica Moldova, pe care în calitate ministru externe a României l-am parafat în prezența lui Bodo Homba, care era șeful pactului de stabilitate și care eu sunt convins că ar fi fost un lucru foarte important. Gândiți-vă, față de prevederile tratatului, cât de departe suntem acum. Este relatată această chestiune în detaliu și cu implicațiile politice, atitudinea adoptată de președintele Constantinescu, din păcate, nu cea potrivită. După cum trebuie să recunosc, atitudinea foarte încurajatoare și înțeleaptă a președintelui Iliescu, atunci aflat în opoziție.
Nu ne spuneți acum, înainte să-l citim, una dintre dezvăluirile șocante privind Republica Moldova din volumul pe care tocmai l-ați lansat?
Nu, vă las să citiți cartea.
I-ați mai povestit și în această a doua carte, Elenei Ștefoi, despre politica românească față de Republica Moldova din perioada în care ați fost prim-ministru?
Într-o altă carte, în cartea pe care de dialog cu Andrei Pleșu, care a fost tot așa realizată de Elena Ștefoi.
Adică Transformări, Inerții, Dezordini.
Acolo am amintit de un fapt, două fapte interesante în ceea ce privește Republica Moldova. Primul se referă la momentul în care, ca prim-ministru, am fost invitat în Moldova și în Republica Moldova. Era la scurtă vreme după ce Moldova își dobândise independența și atunci spuneam că valul acela entuziast, probabil că ar fi permis să obținem mai mult decât se putea imagina acasă. Și, prin urmare, să ne fi gândit atunci, dacă am fi avut mai multă viziune, mai mult curaj, să fi încercat să antrenăm pe moldoveni, pe cetățenii Republicii Moldova, să-i antrenăm către patria mamă, pentru că altfel decât printr-o voință democratică, nu poate fi imaginată o reunificare a celor două state, a celor două părți ale României. Al doilea moment, iarăși interesant, este că la o zi după declanșarea mineriadei din septembrie 91, m-a sunat insistent primul ministru al Republicii Moldova, Valeriu Muravski, un om pe care îl apreciez foarte mult. El mă suna insistent, eu nu eram în birou în momentele acelea. Până la urmă, după ce evenimentele au condus către rezultatul cunoscut, am vorbit cu el și spunea, eu vreau să-ți spun că Radio Moscova dăduse semnalul a ceea ce urmea să se întâmple cu 48 de ore înainte. Adică la Radio Moscova s-a spus, la București guvernul este instabil și nu se bucură de credibilitate. Înainte de 24 septembrie 1991, în niciun caz n-ar fi fost prea multă lume în România care să spună că guvernul e gata să cadă, că este instabil. El, ca un om care trăise Uniunea Sovietică și știa ce înseamnă semnalele, a interpretat acest semnal al lui Radio Moscova în felul acesta și, la urma urmelor, e un element important pentru ca să înțelegem ceea ce s-a întâmplat.
Domnule senator Petre Roman, se știe că, în calitate de ministru de externe, ați vrut să-i dați președintelui Petru Lucinski listele cu cei circa 200.000 de cetățeni moldoveni care aveau și cetățenie română.
Nu, dimpotrivă, eu n-am vrut să-i dau aceste liste. Într-adevăr, președintele Lucinski îmi cerea aceste liste și eu i-am spus că sub nicio formă nu poate fi vorba de așa ceva, asta ar însemna să încălcăm Constituția României. Este dreptul cetățenilor, drept elementar, mai ales că era vorba de oameni care obținuseră cetățenia română, este dreptul lor de a-și alege așa cum vor ei, de a-și alege felul în care să-și construiască existența, de a-și alege cetățenia și că, prin urmare, nu poate fi vorba de o asemenea din partea României, eu ca ministru de externe, spuneam, alții nu știu ce au făcut, dar eu ca ministru de externe și cu convingerile mele politice am fost categoric împotrivă ca România să furnizeze asemenea informații.
A obținut până la urmă Lucinski listele solicitate?
Se pare totuși că nu, cel puțin după ce știu eu, având în vedere că nu s-a făcut referire la ele ulterior. Se pare totuși că punctul de vedere pe care l-am exprimat eu a fost preluat și a fost, ca să spun așa, a fost confirmat de instituțiile din România.
La București, guvernul premierului Adrian Năstase și-a pus în aplicare planul unei noi restricționări a accesului gratuit sau mai ieftin al populației la unele medicamente. Potrivit unui specialist, intervievat de Liana Ionescu, cei mai afectați de această măsură vor fi pensionarii.
Medicamentele gratuite și compensate ce se vor acorda de acum înainte vor fi mai puține cu 145. Premierul Năstase a declarat astăzi la videoconferința cu prefecții că Ministerul Sănătății și Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate au finalizat noile liste reduse cu aceste medicamente.
Lista medicamentelor gratuite a înregistrat o reducere de la 364 la 235 de poziții prin eliminarea 129 de medicamente, deci 35%. Reducerea listei medicamentelor compensate, deci lista a fost redusă de la 264 la 248 de poziții, prin eliminarea 16 medicamente, 6%.
Potrivit lui Adrian Năstase, va fi redus și procentul de compensare pentru unele medicamente de la 65 la 50%. Doctorul Sorin Paveliu, directorul publicației Infomedica, consideră că reducerea numărului medicamentelor gratuite și compensate are pentru populație consecințe negative pe termen lung.
O reducere a listei de medicamente compensate înseamnă afectarea gravă a obișnuinței pacienților de a urma anumite tratamente care le fac bine, pentru că dacă medicamentele sunt scoase de pe lista de ambulatoriu, ele în mod inevitabil trebuie scoase și din spital, pentru că altfel pacienții sau se duc să se internează nejustificat în spital pentru a-și termina tratamentul, sau în momentul în care se externează din spital nu mai pot continua tratamentul pentru că acesta nu se mai află pe lista de medicamente compensate.
Cei mai afectați de reducerea numărului medicamentelor compensate și gratuite vor fi pensionarii. Conform ordonanței privind asigurările de sănătate, ce urmează să fie aprobată de guvern, ei vor avea de plătit un cuantum mai mic, de circa 100-200 de mii de lei pe lună, iar unii vor fi chiar scutiți de această sumă, în timp ce pentru medicamente dacă vor dori să continue tratamentele pe care le-au făcut până acum, vor avea de scos din buzunar 4, 5, 600 de mii de lei în plus. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Rămânem în România, unde guvernul a decis să majoreze cu 200 de milioane de dolari capitalul statutar al Romtelecom, o soluție care nu pare să mulțumească pe toată lumea. Detalii în relatarea corespondentei noastre, Sabina Fati.
Decizia guvernului de majorare a capitalului Romtelecom nu clarifică în ce măsură partea română va renunța la dreptul de preemțiune în urma acestei majorări de capital, permițând astfel companiei elene să achiziționeze întregul pachet de acțiuni emise și să-și majoreze în consecință participarea. Practic, prin acceptarea majorării capitalului Romtelecom cu 200 de milioane de dolari, compania greacă ar putea obține încă 16% din acțiunile Romtelecom, care adăugate la cele 35% îi vor permite să aibă pachetul majoritar. L-am întrebat pe Valentin Ionescu, fost ministru al privatizării, în ce măsură această decizie a guvernului este eficientă.
În momentul de față, piața telecomurilor, piața internațională a telecomurilor este în recesiune. Deci este de presupus că niciun investitor străin nu ar fi venit, fie operator de telefonie fixă, fie bancă de investiție străină, cu atât mai mult cu cât România nu prezintă prea multe garanții. Pe de altă parte, piața telefoniei fixe se liberalizează începând cu ianuarie 2003, așa încât Romtelecom nu prezintă o miză foarte mare, decât în măsură în care va păstra anumite rețele de transmisie, altfel nu.
Economistul Valentin Ionescu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București. Agenda culturală.
În rubrica sa de astăzi, Dumitru Crudu se referă la ultima carte a președintelui Uniunii Scriitorilor, Mihai Cimpoi.
Volumul Zeul Ascuns al lui Mihai Cimpoi, care a văzut lumina tiparului la editura Prut Internațional, cuprinde 25 de microeseuri despre labirint, un grupaj de fotografii și două microprefețe, semnate de criticul literar Eugen Simion și de primarul orașului Chișinău, Serafim Urecheanu. Președintele Academiei Române, Eugen Simion, susține că Mihai Cimpoi este un reputat critic literar și un stâlp al vieții culturale din Republica Moldova. Tot Eugen Simion afirmă că Mihai Cimpoi este un om pregătit să ducă bătăliile până la capăt și să le câștige. Credem că una dintre aceste bătălii este și cartea despre care vorbim astăzi. Inedită este însă postura în care apare Serafim Urecheanu, cea de critic literar, având și unele veleități poetice. Serafim Urecheanu își demonstrează disponibilitățile literare, afirmând că Centrul Academic Internațional Mihai Eminescu îl are director de onoare pe Mihai Cimpoi, care nu este însă un simplu director, ci un director de onoare cu mânicele suflecate până la inimă. Aceste două microprefețe sunt un pic discordante cu conținutul cărții. Zeul ascuns are ca obiect motivul labirintului, așa cum se înfățișează el în literatură și în cultură. În viziunea lui Mihai Cimpoi, labirinturile sunt simboluri ale actelor inițiatice pe care trebuie să le parcurgem cu toții. Din această perspectivă, motivul labirintului poate fi depistat peste tot. Construcții labirintice sunt catedralele, munții sau destinul uman. Opera literară este și ea un labirint. În viziunea lui Mihai Cimpoi, poetul modern, prin faptul că este multiplu și poartă mai multe măști, este un om al labirinturilor. Dar un labirint poate fi și provincialismul literar, atunci când devine echivalent cu regionalismul. Partea cea mai rezistentă a cărții Zeul Ascuns sunt eseurile despre limbaj. Mihai Cimpoi se întreabă în unul dintre ele cum se întemeiază limbajul. El trece în revistă mai multe teorii despre limbaj și ne înfățișează mai multe puncte de vedere despre cum funcționează acesta. Mai apropiat e Mihai Cimpoi de Chomsky, care ne spune clar că, deși cunoștințele noastre enciclopedice sporesc la nesfârșit și învățăm din ce în ce mai multe cuvinte, aceasta nu provoacă o schimbare fundamentală a sistemului lingvistic, căruia pur și simplu îi adăugăm noi informații. Trecând prin mai multe teorii, Mihai Cimpoi constată că omul modern este un homo linguisticus, iar limbajul însuși este un labirint în care informația se pierde și comunicarea absolută nu se produce. Cu toate acestea, Mihai Cimpoi afirmă într-un alt loc că limbajul determină realitatea pe care o configurează și o exprimă. Din Chișinău, Dumitru Crudu, pentru Radio Europa Liberă.
principalele teme din presa de la Chișinău vă sunt prezentate de Iulian Ciocan.
Declarația lui Romano Prodi, potrivit căreia extinderea Uniunii Europene se va opri la hotarele Ucrainei, Moldovei și Rusiei, a provocat agitația comică a mai multor politicieni moldoveni, scrie în Jurnal de Chișinău publicistul Val Butnaru. Dar oare nu există niște motive care justifică această declarație? Oare nu oficialitățile de la Chișinău, pe de o parte, se pronunță pentru integrarea europeană, iar pe de altă parte își etalează atașamentul slugarnic față de CSI? Se întreabă ziaristul de la Jurnal de Chișinău. Ce, în afară de declarații sterile, a produs diplomația noastră? Ce, în afară de obediență umilitoare față de comunitatea estică, au putut demonstra guvernele noastre? În ultimii 12 ani, guvernanții ne sperie că, abandonând CSI-ul, putem pierde imensa piață estică pentru mărfurile noastre, ceea ce este o minciună. Mărfurile pătrund pe piață nu datorită apartenenței la o structură politică a statului, ci competitivității lor. O echipă managerială de 50 specialiști cinstiți ar putea relansa economia noastră în 3-4 ani, crede Val Butnaru. Și, citez, dacă salariul mediu ar ajunge să fie de 200 euro, fiți sigur că majoritatea celor plecați să muncească în străinătate la negru s-ar întoarce acasă. Ar fi bine să se întoarcă nu cu banii câștigați, ci așa cum au făcut turcii, cu tehnologii. Să încarce în tiruri, fabrici și uzine și să vină să producă aici, am încheiat citatul. Săptămânalul Timpul inserează răspunsurile unor funcționari și oameni politici la întrebarea ce venituri aveți. Deputatul comunist Dumitru Prijmireanu spune următoarele, citez. Pun mâna pe inimă și vă spun că alte venituri decât salariul nu am. Leafa mea de deputat e de 1240 lei. Să știți că uneori nu mă ajung bani și împrumut de la colegii de fracțiune câte 70 sau 100 lei, ca să o pot duce până la celălalt salariu, am încheiat citatul. Mai înstărit pare să fie deputatul independent Mihai Petrache, care spune că are un apartament cu 4 odăi, un garaj, un salariu de 2400-2600 lei. Nu țin banii la bancă, ci la ciorap, spune Mihai Petrache, și sper să-mi construiesc în curând o casă. Soția mea e șomeră. Iată și răspunsul deputatului Valeriu Pleșca, citez. De fapt, ce vreți să aflați? Salariul meu de deputat e de 2500 lei. Locuiesc într-o casă cu 2 etaje... Mașinile sunt avere comună a familiilor noastre. Cei mai mulți bani îi aduc soția și feciorul. Am încheiat citatul. În sfârșit, primarul de Ialoveni, Anatol Moldovan, spune că are un salariu de 1000 de lei și că cea care aduce cei mai mulți bani în casă e soția. Ziarul Novoe Vremea scrie că printre oamenii luați ostatici la Moscova de grupul înarmat se află și un cetățean moldovean. Din păcate, citez, ambasadorul nostru la Moscova, Vladimir Țurcan, n-a venit la Teatrul Nord-Ost, ocupat de grupul înarmat, pentru a se interesa de soarta compatriotului nostru. Se pare că el s-a ocupat de pregătirea vizitei premierului Tarlev la Moscova. În opinia ziarului Novoe Vremea, tragedia de la Moscova va avea repercusiuni nefaste și asupra cetățenilor moldoveni care muncesc ilegal în capitala rusă. E vorba de vreo 250-300.000 de compatrioți de-ai noștri care, deși nu au nicio legătură cu această tragedie, vor fi tratați cu suspiciune de mulți moscoviți. E de presupus că funcționarii ambasadei vor avea mult de lucru. Săptămânalul Partidului de Guvernământ Comunist inserează un eseu al secretarului Comitetului Central al PCRM, Garev. Comuniștii, spune Garev, acționează în conformitate cu programul partidului, al cărui scop principal este socialismul. În momentul de față, statul nu are mijloace economice și financiare pentru a lichida în totalitate proprietatea privată. Iată de ce și programul PCRM recunoaște dreptul la existență a diferitor forme de proprietate. În opinia lui Garev, Occidentul nu se teme de comuniști. Citez, gândiți-vă de câte investiții a beneficiat China. Occidentul înțelege că noi nu suntem dușmanii poporului. Din contra, noi dorim prosperarea oamenilor. Comuniștii sunt împotriva războaielor și a exploatării omului, împotriva inegalității sociale. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Aici se încheie emisiunea Ora Moldovei. Vitalie Kondratski vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio.
Odată cu trecerea la ora de iarnă, duminică 27 octombrie, se modifică frecvențele pe care transmitem pe unde scurte. La ora 6 dimineața ne puteți asculta în banda de 49 de metri pe două frecvențe, 6030 și 6130 kHz. Europa Liberă în direct de la ora 18, actualitatea românească și internațională de la ora 19 și ora Moldovei de la ora 21 vor fi difuzate în benzile de 31 și 41 de metri, 7165 și respectiv 9725 kHz. Toate celelalte emisiuni ale Europei Libere, retransmise asemeni celor menționate de altfel de numeroase posturi FM din România și Republica Moldova, pot fi ascultate și pe internet, în timpul transmisiei sau ulterior. Ați ascultat Ora Moldovei. Aici era